Almægtige Gud og himmelske Fader, vi priser dig, o Gud. Vi takker dig. Vi ophøjer dig. Himmelske Fader, vi beder, o Gud, at må du være til stede hos os i dag, o Gud, ved din ånd. Må dit ord komme til os, og må du åbne det for os ved din ånd. Må du give os forståelse, må du give os indsigt, må du styrke dit folk. Må du bygge din kirke. Himmelske Fader, må du gøre alt dette til din ære, o Gud. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, efter en lille pause skal vi i dag fortsætte vores serie om åndelig krigsførelse. Og dagens budskab, det har jeg givet titlen Grib frelsens hjelm. Grib frelsens hjelm. Men lad os først lige læse den tekst, som vi tager udgangspunkt i denne serie, nemlig Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6 fra vers 10 til og med vers 18. I dag vil vi dog kun koncentrere os om vers 17a. Men som vi plejer, vil vi for sammenhængens skyld læse fra vers 10 til og med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6, vers 10 til 18. Og jeg læser. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Amen. Så har jeg lige glemt min vand. Godt, men lad os da bare springe direkte ud i det. Normalt så plejer jeg lige at opsummere det forrige budskab, men dels så blev budskabet nok lidt for langt, så jeg valgte at skære det fra. Men vores tekst siger her i vers 17. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Og ja, nu i dag skal vi så tale om frelsens hjelm. Frelsens hjelm. Og når Paulus taler om frelsens hjelm, så er det store spørgsmål, hvad er det så, han har i tankerne? Jo, når Paulus taler om frelsens hjelm, så handler det selvfølgelig om, at vi som kristne, så at sige, skal beskytte hovedet. At vi skal beskytte tankerne og bevare dem i Kristus. Vi skal i åndelig forstand være det, vi kalder for ædru, hvilket blot vil sige, at vi skal tænke klart. Dette siger 1. Thessalonikerbrev kapitel 5, og vers 8-9, jo noget om. Hvis vi lige meget kort prøver at slå op der, og det er på side 1084 i den danske Bibel. 1. Thessalonika brev, kapitel 5, og vers 8-9, på side 1084. Ja, 1. Thessalonika brev, kapitel 5, vers 8-9. Her der læser vi dette. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru, og iføre os troen og kærligheden som brynje, og håbet om frelse som hjelm. Håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Altså, som vi ser her, så skal vi iføre os troen og kærligheden som en brynje, selvfølgelig, for at beskytte vores hjerter mod syndigt begær og syndig indflydelse. Og så skal vi iføre os håbet om frelse som hjelm. Og håbet om frelse som hjelm, det er det, der åndeligt set skal bevare os i en ædru tilstand, altså rent åndeligt. Det er det, der skal beskytte vores hoved, det er det, der skal bevare vores tanker og vores sind. Men hvordan det? I hvilken forstand skal vi beskytte og bevare vores tanker og vores sind? Jo, i og med, at det er håbet om frelse, der vil bevare vores tanker og vores sind, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi har vores blik solidt fæstnet netop på vores frelser og Herre Jesus Kristus. For som Hebræerbrevet kapitel 12 og vers 2 siger det, så skal vi jo se hen til ham, som er troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Ham skal vi se hen til, siger skriften. Ham skal vi hele tiden holde os for øje. Og dette i særdeleshed, når vi som kristne møder modstand, og når vi møder hån, når vi møder forfølgelse og andre lignende ting. For som Hebræerbrevets forfatter efterfølgende skriver i vers 3, han skriver, hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere. Hvorfor? Jo, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Altså det, som Hebræerbrevets forfatter siger her, det er, at når vi møder trængsel og modstand i vort kristne liv, hvilket vi helt sikkert vil, jamen så er det intet imod, hvad vor Herre Jesus Kristus måtte gå igennem for vores frelse. Ingenting. Og når vi ser hen til ham, når vi ser hen til, hvad han måtte gå igennem, hvad han måtte lide i syndige menneskers hænder, ja, så styrker det os, så vi ikke bliver opgivende, så vi ikke bliver trætte, og så vi ikke mister modet. Og helt ærligt, kære brødre og søster, hånden på hjertet, sammenlignet med vor Herre Jesus Kristus, der blev ydmyget, der blev prylet, og som blev pisket, ja, som blev hånet, og som fik en yderst smertefuld tornekrone sat på sit hoved, ja, som blev gennemboret i sine hænder og fødder, og som blev sømmet op på et romersk kors, og som led en ualmindelig smertelig død i hænderne på syndige mennesker. Ja, sammenlignet med alt dette, hvad betyder det så, om vi måtte miste lidt popularitet og lidt anseelse? Hvad betyder det, om nogen måske ville synes, at vi var lidt mærkelige? Hvad betyder det, om vi for Kristi skyld og for evangeliets skyld eksempelvis kunne opleve at miste et job, eller måske endda en mulighed for forfremmelse? Ja, eller hvem ved, måske endda, at vi skulle miste vores frihed. Altså sammenlignet med, hvad vor Herre og frelser måtte opleve og måtte stå igennem. Hvad betyder det så, hvis vi skulle opleve det, som mange af vores kristne brødre og søstre har oplevet ned gennem tiderne, nemlig at blive fængslet for vor Herre Jesu Kristi skyld, for hans navns skyld. Og ja, dette er måske ikke så usandsynligt længere i vor del af verden, det vil sige den vestlige verden. Det er ikke så usandsynligt, som det har været, desværre. Således er der for ganske nyligt trådt en lov i kraft i Canada, der forbyder det, de kalder for omvendelsesterapi. Og det, de sigter efter, det er at forbyde et hvert forsøg på at søge at omvende et menneske, der lever og praktiserer en homoseksuel livsstil, eller som vil leve og som vil identificeres som et andet køn end det, de er. Altså et andet køn end det, Gud har skabt dem som. Med andre ord, så har de faktisk gjort det forbudt at prædike det, som Bibelen klart siger. Og de har gjort det forbudt at søge at omvende mennesker i forhold dertil. Og det kan vel meget vel betyde, at der vil være nogle prædikanter i Canada, der vil blive fængslet og som vil blive retsforfulgt. Og ja, måske er det også noget, vi kan forvente, vil komme til Danmark på et tidspunkt. Hvem ved? Men kære brødre og søstre, selvom vi skulle opleve stor lidelse, selvom vi skulle blive fængslet for vores tro, og måske endda dø i syndige menneskers hænder, ved I så hvad? Så har vi altså stadig ikke tilnærmelsesvis stået over for det, som vor Herre Jesus Kristus måtte stå over for. Men hvorfor så ikke det? Jo, for han måtte jo stå over for noget, som intet Guds barn nogensinde vil komme til at stå over for. For han måtte jo ikke bare lide i syndige menneskers hænder, forfærdeligt og grofuldt, som det var. Nej, han måtte stå over for det, som var langt, langt værre. Ja, uendeligt meget værre. Han måtte jo ikke bare være genstand for faldne og syndige menneskers foragt og for deres had og for deres onde gerninger. Nej, for i det, at han jo var kommet for at træde i vores sted, i det, at han var kommet for at sone vores synder og tage vores straf, ja, så skal vi altså holde os for øje, at da Jesus, han led og døde på Golgatas kors, der gjorde han altså sig selv til genstand for sin faders glødende vrede. Ja, han gjorde sig selv til genstand for hans retfærdige vrede over vor søn. Altså, Jesus, Guds søn, ham der ikke kendte til synd, blev således gjort til synd for os, som 2. Korintherbrev kapitel 5 og vers 21 siger. Hvilket vil sige, at han som var uskyldig, han som var retfærdig, altså blev gjort til et offer for vores synder. Og i vores sted, i stedet for os uretfærdige, i stedet for dig og i stedet for mig, måtte han lide og dø under Guds retfærdige straf. Og dette, kære brødre og søster, som jeg nævnte, dette er der ingen af os eller nogen anden lidende kristen, der har måttet eller vil komme til at stå over for på noget som helst tidspunkt. Nej, for det var jo netop i stedet for os og på vegne af os, at han måtte drikke Guds vredes bære. Og dette bære, det måtte han tømme til sidste dråbe. Således, at der ikke var noget tilbage til dig og til mig at drikke. Altså, på vegne af os, drak han bogstaveligt talt vores helvede, vores straf, for at vi ikke skulle være genstand for denne. Og det var jo derfor, min kære brødre og søstre, at det i evangelierne beskrives, hvordan Kristus, da han stod over for sin lidelse og død på korset, blev grebet af stor sorg, af angst og af fortvivlelse, i en sådan grad, at hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden. Det var jo ikke fordi, at han skulle falde i syndige menneskers hænder, eller fordi, at de ville piske ham, fordi at de ville håne ham og sømme ham op på et kors og dræbe ham. Nej, det var ikke det, der var årsagen til hans store sorg og hans angst og hans fortvivlelse. Det var fordi, at han, som ikke kendte til synd, nu skulle bære sit folks synd, og i deres sted, i dit og i mit sted, skulle han nu være genstand for Guds retfærdige vrede og straf over synden. Og kære brødre og søstre, når vi på denne måde holder os Kristus for øje, når vi på denne måde holder hans lidelser og død for øje, ved I hvad? Jamen så virker vores lidelser i denne verden jo ganske lette i sammenligning dermed. Og vi får dermed mod på ny, og vi får kræfter på ny til at holde ud og til at kæmpe videre i den åndelige strid og kamp, som vi måtte stå i. Men når det så er sagt, så handler det selvfølgelig ikke kun om, at vi kan se, at Kristi lidelser var så meget større end vores. Nej, det handler også i meget høj grad om, at det jo var for os, at det var for vores skyld, at han led og døde. At det var fordi, han gjorde sig selv til genstand for Guds vrede over synden, således at vi syndere kunne blive genstand for Guds kærlighed. Fordi når vi beskuer dette, når vi beskuer dette under, når vi beskuer vores Herres store frelsergerning, ja, så fyldes vi jo bare med en stor og meget, meget dyb taknemmelighed og kærlighed, gør vi ikke. Hvilket i høj grad beskytter vores hjerte, men som også i usigelig stor grad medvirker til, at vi kan beskytte og bevare vores tanker og vores sind. En anden ting, der ligeledes beskytter vort hoved, som beskytter vores tanker og vores sind, det er, når vi beskuer den herlighed, der venter os. Den herlighed, som Gud, han har stillet os i udsigt. Dette er skriften faktisk meget, meget klar omkring. Lad os prøve en gang at slå op i Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8, side 1028. Romerbrevet kapitel 8, side 1028. Og vi skal se på vers 17-25. Romerbrevet kapitel 8, vers 17-25. Her læser vi følgende. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Og så skriver Paulus dette i vers 18. Han skriver, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Jeg gentager. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Og Paulus han fortsætter. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv ville blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort læmes forløsning. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man siger opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Altså Paulus, han beskriver her, hvordan lidelserne, som vi må udstå nu, i denne tid, der nu er inde, er ingenting. Ja, de er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Og her, der taler Paulus om den helt ubeskrivelige herlighed, der skal komme over os den dag, når vi endelig vil blive befriet fra dette dødsens læme, og vi i stedet vil blive iklædt et herliggjort læme, ja, når vi endelig skal blive forløst fra den trældom og fra den forgængelighed, som denne skabelse er blevet underlagt som følge af menneskets fald. For herved, ved menneskets fald, der kom synden og døden jo ind i denne verden. Men en dag skal Guds skabelse befries og forløses for begge disse ting. Hvilket håb at kunne se frem til. Hvilket håb. Det er et håb, der bevarer os ædru, så at sige. Et håb, der bevarer vores tanker og vores sind. Men tro det eller vær, der er faktisk endnu mere for os at se frem til. For skriften nævner os igen og igen, at vi, der følger Herren, vi, der tjener Herren, og som bekender Herren, og som lider ondt for hans navns skyld i dette liv, vi kan også se frem til at blive belønnet af Herren, når han kommer. Således siger Jesus jo til sine disciple i Matteus evangeliet, kapitel 5, og vers 11-12. Han siger, salige er I, når man på grund af mig håner jer, og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene, således har man også forfulgt profeterne før jer. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Men hvad er det så for en løn, Jesus taler om? Jo, det er jo det rige, Gud har givet os at arve. Guds evige rige, som han har beredt os fra før verden blev grundlagt. Således siger Herren jo selv i Matteus evangeliet kapitel 25 og vers 31-34. Han siger dette, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Så altså, kære brødre og søstre, vi skal altså forstå, at dette håb om forløsning, som vi talte om før, og dette håb om belønning, som vi ser her, og dette håb om at skulle arve Guds evige rige, og selvfølgelig også det håb om at blive frelst fra Guds vrede, det er den hjelm i vores åndelige rustning, der beskytter vort hoved, og som bevarer vores tanker og sind, således at vi er ædru, således at vi er fokuseret. Ikke på denne midlertidige forgængelige verden, og alt hvad den har at friste os med, og hvad den har at lokke os med, men så vi er fokuseret på det, der er evigt, og det, der er uforgængeligt. Og det er bare så vigtigt, for jo mere vi holder os Kristus for øje, jo mere vi holder os den kommende herlighed for øje, ja, jo mere vi holder os de evige velsignelser og de evige rigdomme for øje, desværre er det jo for vores fjende at friste os med forgængelige ting, med ting, der ruster, med ting, der visner, med ting, som vi alligevel skal miste. Og desværre er det altså også at få os til at forlade den snævre vej, som vi er blevet givet at gå på, og slå ind på den brede vej, som de fleste mennesker vandrer på, men som altså vil føre dem, der vandrer på den, til evig fortabelse. For når vi sammenligner, hvad den her verden har tilbydet, så må vi jo bare sige, at det alt sammen bare blegner i forhold til det, som Herren, han har stillet os i udsigt. Amen. Godt. I forhold til, at vi som en vigtig del af vores åndelige rustning skal gribe frelsens hjælp, som dagens tekst siger, så er der en ting mere. En uhyre vigtig ting, som jeg også vil nævne. Og det er det, som vi kalder for frelsesvished. Frelsesvished. Altså dette, at vi som kristne skal være sikre på og forvissede om vores frelse. For her kan jeg godt love jer, at Satan ynder at sætte sine angreb ind. Og det gør han jo, fordi han ved, at hvis han kan ramme os her, hvis han kan ramme os på vores frelsesvished, så kan han virkelig lamme os og gøre os uduelige i vores tjeneste for Herren og uduelige som hans soldater. Men hvordan angriber Satan egentlig vores frelsesvished? Det gør han faktisk både direkte og indirekte. Han kan finde på at angribe os direkte ved at komme til os og søge at betvivle nogle af evangeliets store sandheder. Ved at komme og betvivle og stille spørgsmålstegn ved din og min forståelse af Guds ord, af skriften. Sådan som han jo også gjorde helt tilbage i Edens have. Det har vi set på i en tidligere gennemgang. Og han vil søge at overbevise os, også via falske lærere og deres fordærvelige lærere. Og i vore dage, kan jeg sige, der er kirken og dens medlemmer desværre meget svære at beskytte, fordi vi bare meget hurtigt, ja hurtigere end nogensinde før, kan blive udsat for alverdens falske lærere via internettet, hvis ikke vi er rigtig, rigtig forsigtige. Falske lærere, der virker uhyre overbevisende, og som med sine meget velproducerede YouTube-videoer kan virke meget mere fancy og meget mere spændende end dine pastorer. Meget mere spændende end Ernst og Carsten. Men pas på. Pas på. Men Satan kan altså også vælge at angribe os på en endnu mere udspekuleret måde, hvad han faktisk ret ofte gør. Nemlig ved at angribe vores hoved indirekt. Og dette gør han sådan set ved at rette et angreb på vores hjerte først. Og det beskrev Ernst faktisk virkelig, virkelig godt for os i søndags. Fordi Satan, han gør, eller for det Satan gør, det er, at først så kommer han til os, og så søger han at lokke os og friste os med syndigt begær. Og ja, han kommer måske endda til os, og så bruger han Guds frelsende og bevarende noget som et påskud for at synde. Og han siger til os, det gør altså ikke noget. Synd du bare. Du kan jo alligevel ikke miste din frelse. Men det er et bagholdsangreb. For derefter så kommer han jo for at bebrejde os. Og så kommer han for at stille os dette spørgsmål. Hvis du nu virkelig er en kristen, hvordan kan du så handle sådan? Hvis du virkelig er en kristen, hvordan kan du så finde på at synde sådan imod Gud? Du er helt sikkert ikke frelst. Kan I se, hvad det er, vores sjæls store fjende, han gør? Og kan I se, hvor vigtigt det er, at vi som kristne faktisk ifører os Guds fulde rustning? Ikke kun noget af den, altså ikke kun dele af den. For hvis nu Satan har adgang til at angribe vort hjerte, som vi burde have beskyttet med retfærdighedens brynje, som vi talte om for nogle tid siden, ja, så kan vi jo se, at så kan han altså også ramme vores hoved, så kan han ramme vores tanker, og han kan ramme vores sind. Og kan han ramme vores hoved, vores tanker og vores sind, ja, så kan han altså også ramme vores frelsesvished. Og kan han ramme os på vores frelsesvished, så kan han kaste os til jorden, så kan han berøve os for vores frimodighed, og bare efterlade os i en pøl og en sump af modløshed. En pøl og en sump af modløshed, hvor vi ikke rigtig længere er sikre på, at vi i det hele taget er frelst. Og ved I hvad? Dette opnår Satan altså i høj grad, fordi han netop har succes med at få rettet vores blik væk fra Kristus og over på os selv. Væk fra Kristus og hans tilstrækkelighed og over på os og vores egen utilstrækkelighed. Men skal vi op derfra igen? Skal vi atter op fra denne pøl, op fra denne sump? Og skal vi atter komme til et sted af frelsesvished? Ved I hvad? Så må vi bare atter rette vores blik og fæstne vort blik på Kristus og på Guds ord. Og derved atter forny vores tanker og vores sind. Martin Luther, den store tyske reformator, han sagde det så rigtigt, og han sagde det så rammende. Og jeg elsker det her citat. Han sagde, når jeg ser på mig selv, så kan jeg ikke se, hvordan jeg kan være frelst. Men når jeg ser på Kristus, så kan jeg ikke se, hvordan jeg kan være fortabt. Og det vi bør gøre, ja det vi altid bør gøre, faktisk uanset om vi er nede i sumpen eller ej, om vi er grebet af modløshed eller ej, det er, at vi bør altid gå til skriften for at beskue Kristus og for at beskue Guds dyrebare løfter til os. Vi kan eksempelvis gå til en tekst, såsom Filipperbrevet 3. Behøver ikke at se på den nu. Men her der gør Paulus det meget, meget klart for os, at retfærdighed for Guds ansigt, det er ikke noget, vi kan opnå ved vores egen præstation. Det er ikke noget, vi kan opnå ved vores egen lovretfærdighed. Nej, for vores egen lovretfærdighed, den er komplet og helt aldeles utilstrækkelig. Jeg vil faktisk sige, at den er ikke eksisterende. Og retfærdighed for Guds ansigt, den opnås ikke ved loven. Nej, den opnås ene og alene ved troen på vor Herre Jesus Kristus. Hvorfor? Jo, fordi han som det eneste menneske på Guds grønne jord, på vegne af os, har præsteret en fuldkommen, uangribelig lovretfærdighed. Han har gjort det, som vi aldrig kunne, for han har nemlig levet et liv uden at synde, hverken i tanke, ord eller i handling. Og derfor, når vi kaster al vores tro, og vi kaster al vores tillid på ham, og ikke på os selv, ja, så bliver hans fuldkomne retfærdighed tilregnet os. Ja, hans retfærdighed bliver vores. Og det betyder, kære brødre og søster, at den retfærdighed, vi står i, når vi kommer til Gud, det er ikke vores egen hullede og utilstrækkelige retfærdighed. Det er ikke vores egen beskidte klæder, som der også står et andet sted i skriften. Nej, det er intet mindre end Kristi fuldkomne retfærdighed. Det er den, vi står i. Og derfor kan vi heller aldrig, aldrig miste vores retfærdige status foran Gud. Aldrig. Og derfor, kære brødre og søster, kan vi også altid komme til Gud, også selvom vi har syndet imod ham. Og vi kan komme og bekende vores synder for ham, og når vi gør det, ja, så er han trofast og retfærdig til at tilgive os og rense os for al uretfærdighed, som apostlen Johannes skriver i sit første brev, kapitel 1 og vers 9. Men desværre, det der ofte sker, når det lykkedes vores store sjæls, eller når det lykkedes vores sjæls store fjende, at lokke os og friste os til at synde, det er, at han vil pege på vores synd, og han vil pege på vores egen utilstrækkelighed, og han vil søge at bilde os ind, at derfor kan vi nu ikke komme frem for Gud. Men det er bare ikke sandt. Hvorfor? Jo, for som apostlen Johannes skriver i 1. Johannes brev, kapitel 2 og vers 1, han skriver: mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Og denne talsmand, hvad er det, han har gjort? Jo, han har skaffet fuld forsoning for vores synder. Han har til fulde betalt vores synders skyld. Og derfor, på grund af vores talsmand, Jesus Kristus, er der altid tilgivelse at finde for Guds trone, når vi i sandhed kommer for at bede om den. Altid. Kære brødre og søstre, det er bare så vigtigt, at vi har frelsesvished. Ja, at vi er forvisset om det faktum, at vi er frelst. At vi på grund af Kristus og på grund af det, han har gjort, regnes for retfærdige for Guds ansigt. Og at der derfor heller ikke er nogen eller noget overhovedet, der kan adskille os fra Guds kærlighed. Og er det ikke også det, som Guds ord siger meget, meget klart? Jo, det er det da. Prøv en gang at slå op sammen med mig i Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8 og vers 31-39. Romerbrevet kapitel 8, vers 31-39 på side 1028. Side 1028. Prøv en gang at lytte meget nøje til disse ord. Romerbrevet kapitel 8, vers 31-39. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Ja, tiden tillader desværre ikke, at jeg gennemgår denne tekst meget nøje. Men prøv lige en gang at lægge mærke til, hvad det egentlig er, der står her. Der står jo, at hvis Gud er for os, jamen så er der sådan set ikke nogen, der kan hindre ham eller komme på tværs af ham. Der står jo, at når han har givet sin søn hen for os alle, som han har gjort på Golgatas kors, ja, så er det også sikkert og vist, at han vil skænke os alt. Og med alt, der menes der selvfølgelig den evige frelse. Der menes det evige rige, som han har beredt for alle sine udvalgte. Og så spørger denne tekst os jo også, hvem der egentlig har tænkt sig at bringe en anklage mod Guds udvalgte. Underforstået, at det kan man ikke. Hvorfor? Jo, fordi Gud selv har retfærdiggjort det. Ja, hvem vil gøre et forsøg på at fordømme dem? Hvem vil fordømme Guds udvalgte? Det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor? Fordi Jesus Kristus er død for dem. Og fordi han nu, efter at være opstået fra de døde, sidder ved Guds faders højre hånd og går i forbøn for dem. For hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at Jesus sidder der ved Guds faders side. Og der sidder han med sårmærkerne i sine hænder og i sine fødder og i sin side. Og disse sårmærker vidner i faderens nærvær om, at straffen for vores synder, den er til fulde betalt, og at vores skyld er sonet. Med andre ord, der er ikke noget at komme efter. Og derefter fortsætter teksten også med at sige: hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagteoffer. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Kære brødre og søstre, skriften er klar. Intet kan skille os fra Guds kærlighed. Intet. Hvis Gud er for os, kan ingen være imod os. Og ingen kan rive Guds får ud af Guds hånd. Det kan bare ikke lade sig gøre. Og derfor kan vi have fuld vished om vores frelse. Og det er bare utrolig vigtigt. Men hvorfor er det egentlig det? Jo, det er vigtigt, fordi når vi har frelsesvished, når du og jeg har frelsesvished, så giver det os fred i vores sind. Og det bevirker, at vores tanker er langt mere fokuseret. Frelsesvished gør os også frygtløse i vor Herres tjeneste. For har vi frelsesvished, og har vi i øvrigt festen vores blik på Kristus, og på evigheden, og på de evige velsignelser, snarere end på jordiske rigdomme, ved I hvad? Men så er vi jo heller ikke bange for at miste vort liv i denne verden. Så er vi jo ikke bange for, hvad mennesker kan gøre ved os. Vi er ikke bange for, hvad mennesker kan tage fra os. For den skat, som vi har i himlen, den er der jo ingen, der kan tage fra os. Og vi er ikke bange for at miste vores liv i denne verden. Og er vi ikke bange for at miste vores liv i denne verden, ja, så er vi jo også effektive soldater i Guds hær. Soldater, der er duelige i den åndelige kamp, som vi alle sammen står i. Må Herren fortsat udruste sit folk. Må Herren velsigne os. Må han velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, åh Gud, for din store frelse. Vi takker, åh Gud, at du har sendt din søn. At du har givet ham hen for os alle. Når du har gjort det, åh Gud, når du har retfærdiggjort os. Og når vor Herre Jesus Kristus er død for os, og han er opstanden, og sidder ved din højre hånd og går i forbøn for os. Hvem vil da bringe en anklage, åh Gud? Hvem vil da fordømme? Åh Gud, hvis du er med os, hvem kan da være imod os? Hvad kan skille os fra din kærlighed? Åh Gud, det er der ingenting, der kan. Vi takker dig, åh Gud, for din store frelse. Vi takker for dine dyrebare løfter. Vi takker for din trofasthed imod os. Og vi beder, åh Gud, hjælp os dog til ikke at bruge dine dyrebare løfter og bruge din nåde som et påskud for at synde. Hjælp os, åh Gud, til at modstå den onde, til at modstå djævlen, så han flygter fra os. Hjælp os til at drage nær til dig, så du drager nær til os. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.